อ่ะส่งกันบ้าง
จริงๆกราบเรียนหลวงพ่อค่ะก็คือก็ดูใจดูกายตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแต่ก็ไม่มีสภาวะอะไรเป็นพิเศษอะค่ะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ
ใจวันนี้ใจมันไม่ค่อยตั้งมั่นหรือออกไหม
ดูยังไม่ค่อยออกค่ะรู้สึกซึมซึม
ใจมันฟุ้งฟุ้งฟุ้งไป
แล้วทำยังไงดีคะหลวงพ่อมันก็ยังไม่รู้ตัวเองฟุ้งนะคะ
คือเวลาโมหะเกิดเนี่ยโมหะนะหน้าที่ของมันคือปิดบังไม่ให้เราเห็นสภาวะธรรมงั้นเวลาโมหะเกิดนี่ดูยากดูยากถ้ามันซึมมากหรือมันฟุ้งมากเนี่ยตระกูลโมหะหรือสงสัยเนี่ยตระกูลโมหะมีวิธีหนึ่งถ้ามันฟุ้งไปเนี่ยหรือมันซึมอย่างนี้นะบริกรรมไว้ก็ได้หัดพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็กระตุ้นความรู้สึกของตัวเองให้มันคึกคักหน่อยจงใจทำนิดนึงช่วยมันนิดนึงไม่งั้นแล้วก็ตัวข้างในนี้ซึมๆไปนะข้างนอกนี้ก็สายสายสายสาย
มันไม่รู้มันสายใช่ไหมหลวงพ่อที่เป็นเรื่องยากก็คือไม่รู้มันสายค่ะ
ไม่เป็นไรค่อยหัดดูเนี่ยไปแล้วเห็นไหมสายออกไปแล้วดูออกไหม
คือว่าวันนี้เป็นกลางแล้วก็จิตใจตั้งมั่นมากกว่าเมื่อวานค่ะแล้วก็เห็นสภาวะชัดเจนขึ้นแล้วค่ะ
จิตใจมีความสุขไหม
มีความสุขค่ะแต่ว่ามันมีโมหะอยู่ด้วย
นะมันมีโมหะมันมีความสุขด้วยบางทีมีโมหะแล้วก็ไม่ต้องรู้อะไรเลยมีความสุขก็มีนะขี้เกียจขี้คลานไปเลยแล้วก็สบายอะไรอย่างเงี้ยใครดูนะแอคทีฟไว้เช้าเช้าโมหะมันเยอะเช้าเช้าเป็นเวลาหากินของโมหะกลางวันนะเป็นเวลาหากินของโทสะค่ำๆเป็นเวลาหากินของราคะมันเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละ
โอเคค่ะ
อย่างหลวงพ่อฝึกตัวเองนะแต่ก่อนเนี้ยพอตื่นขึ้นมาแล้วมันมีโมหะมีเหมือนกันนะสมัย20 กว่าปีก่อนนี่เอาใหม่ทดลองฝึกตัวเองกลางคืนเนี้ยกินน้ำเยอะๆเลยนะแล้วตื่นบ่อยมาเข้าห้องน้ำมาฉี่ตื่นขึ้นมานะแล้วยังงวงเงียงวงเงียนะจะไม่นอนต่อแล้วจะนั่งดูไม่เดินด้วยนะถ้าเดินเดี๋ยวมันหายง่ายนั่งดูไปตั้งอกตั้งใจไว้เลยถ้าจิตใจยังไม่สว่างสวัยขึ้นมานะไม่นอนต่อนี่ตั้งใจไว้อย่างเงี้ยวันแรกนะแทบตายเลยพอวันที่สองเนี่ยพอมันนั่งมัน2-3 วันไม่ใช่วันที่สอง2-3 วันถัดมาพอตื่นขึ้นมานะมันรีบสว่างเลยมันกลัวเราจะภาวนาทั้งคืนหลังจากนั้นนะพอตื่นแล้วจะสว่างวับเลยไม่มีซึมตั้งใจแข็งแข็งใจแข็งแข็งเข้มแข็งไว้รู้จักข่มใจตัวเองบ้างรู้จักเชียร์ตัวเองบ้างบางครั้งจิตใจมันขนองนักก็ต้องดุมันเหมือนกันบางครั้งจิตใจมันป้อแป้อ่อนแอนะก็ต้องรู้จักให้กำลังใจมันเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ดูลูกเดียวนะจิตใจเราเหมือนเด็กอะจะจัดการกับเด็กคนนี้นะเวลาส่วนใหญ่ที่เราจัดการกับเขาคือให้โอกาสเขาเรียนรู้ไปไม่ใช่เข้าไปโดมิเนตจิตใจเราก็เหมือนกันเราให้โอกาสมันเรียนรู้ไปตามรู้ตามดูมันไปนะเหมือนเด็กปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปให้มันทำงานให้มันสนไปเราก็คอยชำเลืองดูไประยะระยะเนี่ยจัดการอย่างเงี้ยแต่ตอนไหนมันชักจะแย่มากแล้วนะก็ต้องดูเหมือนกันบางช่วงก็ต้องให้กำลังใจมันเห็นไหมจัดการกับจิตอย่างเนี้ยไม่ใช่ดุลูกเดียวหรือไม่ใช่ตามใจลูกเดียวแล้วก็ไม่ใช่คอยจ้องไม่ให้คลาดสายตาไม่ใช่ห้ามมันไม่ให้เคลื่อนไหวห้ามเด็กไม่ให้เคลื่อนไหวเดี๋ยวมันก็พิการอย่างเงี้ยหรือมันเคลื่อนไหวแล้วไม่เคยสนใจเลยปล่อยมันปล่อยปลาละเลยมันจะเตลิดไปในทางเสียหายจิตนี้เหมือนเด็กเลยนะจิตนั้นหน้าที่เราเป็นผู้ใหญ่ให้การเรียนรู้กับเด็กแต่ส่วนมากเรารู้ไม่ทันเด็กเด็กตัวนี้ฉลาดนะเราจะหลอกล่ออะไรมันรู้ก่อนเราอีก เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยนอกจากเรารู้หลักแล้วคือตัวศาสตร์ของการปฏิบัตินะเรารู้ว่าเราต้องรู้สภาวธรรมนะที่ถูกต้องนะคือรู้กายรู้ใจอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันด้วยจิตที่เป็นกลางนี่รู้หลักแล้วเป็นศาสตร์เวลาปฏิบัติจริงก็ต้องมีศิลปะช่วงนี้จะต้องปรับอย่างนี้นะเร่งหน่อยช่วงนี้ชักเฉื่อยแล้วต้องเร่งจิตใจตัวเองให้มันคึกคักหน่อยกระตุ้นมันหน่อยนะกระตุ้นแบบไหนจะพอดีกระตุ้นแรงไปเดี๋ยวเตลิดเปิดเปิงอีกนะบางคนจิตใจมันซึมไปนะซึมเศร้าให้ออกไปกระทบกับโลกกระทบมากไปเสียอีกแล้วนั่นมันเป็นศิลปะนะเครื่องมือที่ช่วยเราได้ดีที่สุดเลยคือความช่างสังเกตหรือโยนิโสมนสิการของเรานี่คอยสังเกตว่าตอนนี้จิตใจเรามันเป็นยังไงอะไรมากไปอะไรน้อยไปนะถ้ามันรู้สึกพอดีแล้วก็ตามรู้ตามดูอย่าเข้าไปแทรกแซงแต่ไม่ปล่อยปละละเลยไม่ใช่ไม่รู้ไม่ดูต้องฝึกอย่างนี้มันเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์เนี่ยใจมันวักแวกวักแวกไปเรื่อยรู้สึกไหมมันฟุ้งอ่ะฟุ้งมันลืมตัวเองไปหนีวับแวบแวบได้ลองดูไปแต่อย่าให้เผลอนะนั่งดูลมไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะเช็คกันบ้าน
จุนสังเกตดูตอนที่กลางคืนนะคะมีความรู้สึกว่าพอเขานอนคือคล้ายๆจิตเขาพักพอแล้วเนี่ยความคิดมาแล้วมันจะยุ่งเหยิงมากเลยยิ่งแล้วมันมีความรู้สึกกลางคืนมันยาวนานมากเลยยิ่งฝันยุ่งไปกันใหญ่เลย
มันนอนเกิน
ค่ะแล้วก็แบบแต่ว่าคือช่วงนั้นเนี่ยรู้เลยว่ามันเหมือนจิตไม่มีกำลังพอที่จะดูต่อด้วย
ไม่มี
แต่ว่าพอลุกขึ้นมาพอแบบอ่ะพอพุทโธทีขึ้นมาก็เหมือนจิตมีกำลังขึ้นมาได้เห็นสภาวะนิดหน่อยๆก็คือพอหลับลงไปได้โดยที่ความคิดมันไม่กวนต่อค่ะ
ความคิดกับความฝันมันเป็นอันเดียวกัน
ค่ะ
แต่มันใช้จิตคนละดวงคิด
คนละดวงเหรอ
คนละชนิดกันสังเกตไหมตอนฝันเนี่ยไม่ค่อยปฏิปต่อมันเป็นจิตจุนนึกถึงจิตตอนที่กำลังจะลงผวังได้ไหมที่ขึ้นมารับอารมณ์ชัดๆแล้วเบลอลงไปมันใช้จิตดวงนั้นจิตดวงที่เบลอตัวนั้นไปฝันไปคิด
หมายความว่าตรงเบลอนั้นคือมันจะยาว
ไม่ใช่
ม
ัน
จะใช้อยู่ตรงนั้นตลอด
เกิดอยู่ข้างใน
เกิดอยู่แต่แค่ตรงนั้นน่ะเหรอคะ
มันไปเคลื่อนอยู่ข้างในนั้นตอนที่นอนหลับมันไม่เต็มวิถีของมัน
โอเค
เพราะงั้นเวลานอนนะถ้านอนแล้วฝันมากก็แสดงว่านอนนานไปหรือไม่ก็ร่างกายไม่สบายหรือบางทีสิ่งภายนอกเข้ามารบกวนมีได้หลายแบบนะ
จนสังเกตดูเมื่อคืนนี้เหมือนกับว่าวิถีจิตที่เขาไปของเขารอบๆของเขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยสักพักหนึ่งเขาเหมือนเขาวิ่งผิดวิถีปกติของเขาอะแล้วเราก็ตกใจตื่นขึ้นมาเลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้สึกมันเห็นอยู่สองครั้งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะแบบว่าก็จะวนโอ้โหแบบฟุ้งซ่านมากเลยเลื่อนลอยแบบ
เนี่ยแล้วมันฟุ้งติดออกมาข้างนอกเลยรู้สึกไหม
ใช่ค่ะ
แล้วมันฟุ้งออกมาจนตื่นเลยเนี่ย
จนตื่นแล้วก็ยังฟุ้งต่ออีกค
่
ะ
ก็ดูไป
ค่ะ
พี่ชัยดีนะ
วันนี้มันมีโมหะครับก็ช่วงหลังๆพอเห็นกิเลสใช่ไหมฮะก็จะเกิดชอบชังหรือว่าเฉยเฉยใช่ไหมฮะพอรู้ว่าชอบชังเฉยเฉยแล้วมันยังมีชอบชังเฉยเฉยซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกสองชั้นสามชั้น
เนี่ยดีแล้วเรารู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆดีแล้วที่ภาวนานะ
จิตวกแวกค่ะพระอาจารย์มันดื้อค่ะ
ห้ามมันไม่ได้เนี่ยแต่ภาวนาดีนะจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วถ้ามันมีแรงแล้วมันเอาแรงไปดิ้นเอาแรงไปสนแต่รู้สึกไหมจิตมีกำลังช่วงนี้ภาวนาดีนะสองคนจิตใจมีเรี่ยวมีแรงดี
หนูรู้สึกว่า เกิดโทสะบ่อยเมื่อก่อนเข้าใจว่าเป็นคนหลงบ่อยแต่ก็ยังหลงบ่อยเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเห็นพอเกิดรู้ปุ๊บก็จะเห็นว่าเกิดโทสะตามมา
ดี
บ่อยๆเลย
ดีนะแต่เดิมเราไม่เห็นเพราะมันไม่ใช่โทสะรุนแรง มันเป็นความขัดใจความขัดใจเล็กๆความขัดใจจะเกิดเรื่อยๆถ้าเราเห็นได้เราก็ดูไปเราก็เห็นว่าสภาวะทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นไหมความขัดใจจะเกิดห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมไล่ก็ไม่ไปดูไปอย่างเงี้ย
แล้วเวลาพระอาจารย์แนะนำให้ท่องพุทโธอะค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าตั้งใจท่องมันท่องไม่ได้เลย
ใช่สิภาวนาเนี่ยต้องทำเล่นไม่ใช่เอาจริงนะทำเล่นพุทโธก็พุทโธเล่นเล่น
เวลาจะท่องพุทโธต้องนั่งรอให้เขาท่องเองเนี่ยค่ะ
อย่างนั้นได้แต่ว่าเขาต้องขยันท่องหน่อยนะไม่ใช่สามวันท่องหนึ่ง
เขาไม่ท่องเลยค่ะพระอาจารย์หนูนั่งรอท่องแป๊บเดียวแล้วก็เลิกไปฟุ้งแล้ว
เราจะพุทโธตอนเอาเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจิตใจเรามีกำลังขึ้นมาแล้วเราคอยดูดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าทิ้งพุทโธไปเลยนะใจไม่มีที่อาศัยธรรมดาจิตต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ไว้สักอันหนึ่งเราอาศัยพุทโธเนี่ยก็คือเราเอาจิตเป็นเครื่องอยู่เราพุทโธพุทโธนะแล้วเราคอยรู้ทันจิตนั่นเองเอาจิตเป็นเครื่องอยู่นะไม่ได้เอาพุทโธเป็นเครื่องอยู่หรือบางคนเอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หายใจไปแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นนะรู้ทุกอย่างแหละรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้หมดเลยหายใจเป็นแบ็คกราวด์ไว้เป็นเครื่องอยู่พอใจทิ้งลมหายใจหนีไปทำอะไรเนี่ยสติมันเกิดไวแต่ถ้าใจเราไม่มีเครื่องอยู่เลยนี่มันจะร่อนเร่มันร่อนเร่แล้วดูยากงั้นเรามีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งพอใจมันเคลื่อนไปจากอันนี้เราก็เห็นเคลื่อนไปเห็นแต่เราไม่ได้บังคับใจให้อยู่กับอันนี้เราเพียงแต่มีสิ่งนี้ขึ้นมามีวิหารธรรมอันหนึ่งขึ้นมาล่อถ้าจิตเคลื่อนไปเรารู้เราดูจิตนั่นเองมีตัวนี้เป็นตัวตั้งไว้จิตมันเคลื่อนไหวเงี้ยเราจะเห็นถ้าไม่มีอะไรเป็นตัวตั้งไว้นะมันเคลื่อนอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยรู้อะมันไม่มีการเปรียบเทียบให้ดูอย่าจงใจนะจงใจแล้วจะแน่นให้ทำเล่นๆสอนใจทีนึงต้องเห็นนะไม่ใช่อ่ะฟัง
กลางนะคะจิตมันไม่เป็นกลางมันชอบโมโหซ้ำซ้อนพอมันเกิดโลภะโทสะโมหะแล้วพอท้ายที่สุดมันก็โกรธแล้วมันก็โกรธตัวไอ้ที่โกรธว่ายังโกรธอะไรเงี้ย
นั่นแหละเคยมีคนมาถามหลวงพ่อว่าจะเอาจิตไปตั้งที่ไหนตั้งไว้กับปัจจุบันมันมีตัวโกรธเกิดมากี่ตัวก็ตามดูมันไปเราก็จะเห็นเลยว่าทุกตัวเกิดแล้วดับหมดเลยแล้วทุกตัวก็บังคับไม่ได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปบังคับมันไม่ได้ดี
บางทีมันโกรธนานหมายความว่ามันโกรธไอ้ตัวที่โกรธนะมันหงุดหงิดมันหงุดเพื่อจะโกรธอีกแล้ว
ให้รู้ทันลงไปดูซิว่าใครโกรธไม่มีคนโกรธนะมีแต่ความโกรธเวลาโกรธเก่งๆนะลองสังเกตดูว่าใครโกรธ
หลวงพ่อคะเหมือนบางทีมันเป็นแวบขึ้นมาบางทีมันเผลอคิดน่ะมันก็เห็นว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่เราแต่มันไม่ได้เป็นทุกครั้ง
ไม่เป
็นนานๆมันจะเป็นที
ก็ยังดี
ค่ะ
บางคนเห็นทีเดียวก็ขาดเลยก็มีนะเคยมีคนหนึ่งภาวนาดูจิตใจเนี่ยดูไปด้วยดูก็เห็นแต่มันเกิดดับนะไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ได้คิดว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ได้มองในมุมนั้นเลยเห็นแต่ว่ามันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปแต่เวลาใจมันเข้าถึงธรรมมันไปเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนอ่ะวันนี้สั้นๆนะ
มันครับครับไปเตรียมมาถามเลยครับก็คือครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าเรื่องให้ไปดูจิตครับแล้วคราวนี้ก็คือเผลอรู้ไหมว่าเผลอไปคิดอะไรเงี้ยครับรู้ดีใจรู้เสียใจอะไรเงี้ยครับแล้วมันไม่ไปไม่เป็นครับก็เลยไปเปิดทางเอกแล้วก็ไปเจอในส่วนของที่เป็นนิวรณ์ปรับอะครับที่ใช้นิวรณ์แล้วก็คือพอดูแล้วก็เหมือนว่าผมเคยทำมาโดยที่ก็ไม่รู้ว่ามันคือสติปัฏฐานคือผมตั้งแต่รู้สึกว่าเอ้ยโลกมันไม่ค่อยน่าสูงสิงด้วยก็ไปเปิดพระไตรปิฎกแล้วก็ไปเจอคำว่าพยาบาทคือในนั้นมีศัพท์เทคนิคมากมายไม่ค่อยรู้เรื่องแต่รู้ว่าคำว่าพยาบาทเนี่ยมันแปลชัดบอกปรารถนาที่จะเห็นความชิบหายในหมู่สัตว์คำนี้ดีแล้วก็เลยพอมันมีพยาบาทเกิดขึ้นแล้วเอ้ยนี่ไงพยาบาทเรารู้จักกันลักษณะเนี้ยครับ ผมก็ทำได้โดยที่ไม่ได้รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนนึงที่เอาไปใช้ทำสติปัฏฐานได้ก็ลักษณะนั้นครับก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าไปแต้มนี้ได้ไหมครับ
ได้
ค
ือถ้าเราพยาบาทบ่อยนะเราพยาบาทมาทำกรรมฐาน
ครับ
จิตมันจะมีสองชนิดจิตขณะนี้พยาบาทอีกดวงนึงเป็นจิตที่ไม่พยาบาทจิตมีสองอย่างดูออกไหมพยาบาทไม่ได้อยู่ตลอดนี่เราจะดูไปจะเราพยาบาทตัวพยาบาทเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอกุศลตัวที่ไม่ได้พยาบาทเนี่ยนะเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศล
ครับ
เราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็พยาบาทเดี๋ยวจิตไม่พยาบาทล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย
ครับ
เอาคู่เดียวก็พอ
แล้วตัวอื่นๆนะครับ
ตัวอื่นมันเห็นเองแหละ
ผมไม่เข้าใจความหมายมันยังอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาการมาฉันทะอะไรเราจะเจออะไรเพื่อที่บอกว่าเอ้ยตัวนี้คือตัวนี้
เราไม่ต้องเอาศัพท์ภาษาแขกเลย
ครับ
นะความรู้สึกของเราเป็นไงรู้เป็นอย่างนั้นไปเลยเช่นเราสงสัยขึ้นมาเรารู้ว่าสงสัยไม่ต้องไปรู้ว่าแขกเรียกว่าวิจิกิจฉาไม่จำเป็นแล้วภาษาไทยแหละ
ครับ
ภาษามันเป็นของสมมุติไม่สำคัญอะไร
แล้วคือแล้วถ้าเกิดมันพ้นจากนี้หมายว่ายังสมมติว่ามันคือในนั้นก็อ่านว่าอารมณ์ของสมถะเนี่ยไปกดนิวรณ์ไว้ฮะแล้วคราวนี้ที่จะถามหลวงพ่อคือว่านอกจากจิตที่ถูกกดนิวรณ์ไว้กับจิตที่มีนิวรณ์อยู่มันมีอย่างอื่นให้ observe มั้ยครับ
มีอีกอันนึงไงจิตที่รู้นิวรณ
์
จิตที่รู้นิวรณ์นะเห็นพยาบาทอยู่แต่จิตรู้เฉยๆไม่ไปทำอะไรกับนิวรณ์ตัวนี้แหละคือจิตที่ใช้เดินวิปัสสนาจิตที่ไปกดนิวรณ์เนี่ยเป็นจิตที่ใช้ทำสมถะนะจิตที่มีนิวรณ์เนี่ยเป็นอกุศลจิต
ครับแล้วอย่างสมมติว่าคนคนหนึ่งพัฒนาตัวเองไปแล้วสมมติว่าเป็นพระอริยะชั้นหลังแล้วเขาจะเหลือนิวรณ์มาให้ทำวิปัสสนา
อยู่มันก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นสิ
แล้วจะทำเอาไว้วันนั้นค่อยมาถามแล้วกันนะครับ
เป็นพระอนาคาแล้วไม่มีนิวรณ์ให้ดูแล้ว
จริงๆงั้นผมสงสัยจริงว่าแล้วในตอนนั้นเนี่ยคือเขาจะทำอะไรครับ
เขาก็ดูอย่างอื่นไปสิดูจิตที่เป็นกุศลก็ได
้
จิตที่เป็นกุศลก็แสดงไตรลักษณ์เท่าๆกับจิตอกุศลแหละคือยังไงก็ต้องดูกายดูใจ
แล้วคราวนี้เห็นพูดถึงวิหารธรรมเมื่อกี้คือเหมือนกับเป็นตัวสมมุติตั้งไว้ตรงนี
้
แล้วดูจากการเบี่ยงเบนคราวนี้ผมก็เลยมีอารมณ์แบบนึงครับซึ่งมันเป็นผมก็ไม่รู้เรียกถูกมันเหมือนเป็นอุเบกขาจะถามหลวงพ่อว่ามันใช้เป็นวิหารธรรมได้ไหมคือมันเหมือนเป็นอุเบกขาจากการที่เรารู้ว่าสิ่งต่างๆเกิดจากองค์ประกอบอะครับทั้งตัวเราใจเราแล้วตามเหมือนกับว่ามันเกิดจากองค์ประกอบพอความคิดตรงนั้นมันขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเราไม่มีส่วนเอี่ยวคือเหมือนเราไม่เอี่ยวจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่เอี่ยวตรงนั้นใช้เป็นวิหารธรรมได้ไหมครับ
ไม่ดี
เพราะว่าม
ันจะไปข่มการตามรู้หมดเลยเพราะว่าอย่างกิเลสเกิดขึ้นมาเราก็ดูไม่เกี่ยวนะกิเลสหายหมดเลย
มัน
คือการทำสมถะ
แต่ว่าไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับเหมือนกับเดินขับรถไปเฉยๆเนี่ย
สมถะไม่เลือกอารมณ์ไงคิดเอา
อันนั้นคือสมถะ
คิดแล้วข่มกิเลสลงได
้แล้วคราวนี้คือแล้วจะเอาอะไรเป็นวิหารดีครับ
ฮะ
เอาอะไรเป็นวิหารดีครับ
ใจของคุณมันฟุ้ง
ฮะ
รู้ลมหายใจไปก็ได้รู้เล่นๆนะอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจ
ครับ
นั่งดูเหมือนเห็นคนอื่นหายใจไปทั้งวันแล้วพอใจเราหนีไปใจเราลืมรู้ว่าร่างกายนี้หายใจอยู่นะก็ให้รู้ทันว่าหลงไปละเผลอไปละนะหายใจไปสักพักหนึ่งเราขี้โมโหเนี่ยเราจะรำคาญให้รู้ว่ารำคาญนะ
ครับขอบคุณครับ
มันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่จิตดิ้นมากๆนะคุณมนชะตากรรมมาถึงแล้ว
หลวงพ่อขาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคงดิ้นมาจนเหนื่อยมันก็เลย
อะไรนะไม่ได้ยิน
อาทิตย์ที่ผ่านมามันคงดิ้นจนเหนื่อยอะค่ะหลวงพ่อมันก็เลยเฉยๆดูมันไปอย่างนั้นนะคะก็รู้สึกสบายขึ้นนะคะ
ดีวันนี้ภาวนาดี
แต่ว่าวันนี้กายมันคงง่วงมาค่ะหลวงพ
่อใจมันดีก็แล้วกันอะกายมันก็ทุพพลภาพด้วยความชราลงทุกวันมันห้ามไม่ได้นี
่มันจะให้หลวงพ่อช่วยยืนยันว่าใจอย่างหนึ่งกายอย่างหนึ่งวันนี้
ใจใช้ได้
ไม่ค่อย
ใจสบาย
ไม่ค่อยดิ้นเหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ไหม
ค
ะไม่ค่อยงกเท่าไหร
่แต่เริ่มเกร็งแล้วนะเริ่มเพี้ยนแล้วรู้สึกไหม
ค่ะ
ใจที่ดีๆเริ่มเพี้ยนออกไปจาก ที่ควรจะเป็น
พอมาที่หลวงพ่อแล้วมันจะมีความงกความอยากทำได้อยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนกว่ามันหมดแรงอีกมันก็จะยอมอีก
ใจนะมันดิ้นไปหิวโหยดิ้นรนไปดิ้นดิ้นพอเหนื่อยหมดแรงแล้วก็ค่อยยอมเรียบร้อยหน่อยช่วยไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละ
มันไม่คุยแล้วค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวมันดิ้นอีก
ใช่เดี๋ยวเสียหมดเมื่อกี้กำลังดีอยู
่ขอบคุณ
อ้าวคุณวุฒิคุณวุฒิก็เข้าท่าวันนี
้รู้สึกจิตมันไม่ค่อยมีแรงดิ้น
จิตมันฟุ้ง
มันฟุ้งใช่ไหม
เรารู้ตรงความเป็นจริงแล้วใจไม่ดิ้นรู้สึกไหมตรงที่หลวงพ่อชมว่าดีเนี่ยก็คือเรารู้ว่าฟุ้งซ่านโดยที่เราไม่ไปปฏิเสธมันมันรู้เฉยๆรู้สึกไหม
มันเป็นกลาง
มันเป็นกลางนั่นแหละที่ว่าวันนี้ภาวนาดีก็คือมันเป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านดูออกไหม
ดูออก
นั่นแหละดี
ดูจิตมันเหมือนกระจายกระจาย
มันกระจายมันฟุ้งไปนะแต่ใจเราเนี่ยไม่ได้คิดจะไปทำอะไรมันนั่นแหละดีวันนี้เลยภาวนาดีเห็นไหมมีกิเลสยังภาวนาดีได้นะ
หลวงพ่อวันก่อนเดินจงกรมเนี่ยช่วง15ทีแรกเนี่ยจะรู้กายรู้ใจดีมากเลยนะฮะที่พอผ่านไปปุ๊บอยู่ดีมันไม่รู้ขึ้นมาเลยมันเหมือนมีโมหะมาครอบแล้วก็ดูไม่ออก
แล้วก็เลิกเดินหันไปทำอย่างอื่น
อันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเราจงใจไปดูใช่ไหมฮะอยู่ดีโมหะมันมาครอบได้ใช่ไหมฮะ
เรียกตกท้องช้างเดินแล้วตกท้องช้างหมดสติหมดเรี่ยวหมดแรง
เป็นเพราะมันอยากทำสมถะหรือเปล่าฮะ
อะไรนะ
เป็นเพราะว่าจิตมัน
ไม่จิตมันขี้เกียจขึ้นมา
อ๋ออยู่ดีมันขี
้จิตมันขี้เกียจขี้คลานขึ้น
ก็คือเลิกเดินไปเลยใช่ไหม
เปลี่ยนอารมณ์ซะงั้นเดินบางทีนะอย่างทางจงกรมเนี่ยเราต้องมีระยะที่พอเหมาะของตัวเองนะระยะอย่างทางจงกรมสั้นไปเนี่ยเวียนหัวขั้นเกินไปเดินแล้วเวียนหัวง่ายยาวเกินไปนะจิตตกท้องช้างง่ายเดินไปครึ่งทางใจลอยไปแล้วหายไปเลยไปโผล่อีกทีตอนปลายทางนะอย่างนี้ก็ไม่ดีแต่หลวงพ่อนะพัฒนาการเดินจงกรมไปเยอะเลยไม่ชอบเดินนะแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยยังอยู่ในห้องแคบๆนะหลวงพ่อเดินเป็นเลข8นะเลข8ฝรั่งนะไม่มีเวียนหัวเข้าใจไหมถ้าเราเดินไป39ก็กลับทีนึงกลับทีนึงอย่างเนี้ยประเดี๋ยวเดียวก็ลงไปนอนละมึนตายเลยพอที่แคบๆหลวงพ่อเดินเป็นเลข8เดินเท่าไหร่ก็ไม่เวียนนะมันจะแก้กันทุกครั้งไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีหลวงปู่สิมอ่ะท่านก็เคยบอกตอนนั้นไปนั่งอยู่ฟังท่านเทศอยู่ท่านก็บอกให้เดินจงกรมไว้นะอะไรเงี้ยอย่าขี้เกียจนะมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกที่ห้องนอนดิฉันเข้าของเยอะค่ะเดินแล้วต้องไปเหยียบมันแน่เลยท่านบอกเอาของไปแจกซะบ้างมันเสียได้แจกไม่ได้นะเดี๋ยวแจกแล้วก็ต้องรีบไปซื้อมาอีกไม่มีที่จะเดินแล้วแต่ว่าชอบหมดเลยไม่ได้งกนะแต่ว่าถ้าแจกก็ได้แต่ต้องไปซื้อมาอีกท่านบอกถ้าเดินไม่ได้นะให้ยืนเอาคือผู้หญิงคนนี้แกชอบเล่าว่าแกนั่งสมาธิแล้วแกหลับหลวงปู่เลยบอกให้เดินแกบอกแกเดินไม่ได้บ้านแกของเยอะท่านบอกเอาไปแจกมั่งแจกก็ไม่ได้นะเดี๋ยวไปซื้อมาอีกท่านบอกให้ยืนถ้าเดินไม่ได้ให้ยืนยืนแล้วถึงมันจะหลับนะมันก็หลับไม่นานว่าไงคนนี้เคยภาวนาไหม
ก็พยายามฝึกอยู่ครับ
ไปเรียนมาจากไหนอ่ะ
ก็อ่านหลังๆนี่ก็อ่านจากของหลวงพ่อแล้วก็พยายามดูกายดูใจตัวเองครับจริงๆก็อยากจะเป็นคนนึงที่เหมือนกับว่าจะฝึกให้ได้ที่ว่าพยายามปฏิบัติกลมกลืนกับชีวิตแต่มันโดนบั่นทอนด้วยความเผลอความเบื่อความขี้เกียจอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับจะแก้ไขยังไงดีครับ
ไอ้ความเผลอความเบื่อความขี้เกียจนั้นก็บั่นทอนทุกคนแหละนะ
แล้วมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าไม่สามารถใจจริงก็อยากจะเหมือนกันที่หลวงพ่อเคยเขียนไว้ครับควรจะฝึกให้ได้ตลอดเป็นกลมกลืนกับชีวิตไม่ใช่ว่าเวลานี้ฝึกเวลานี้ไม่ฝึกแต่มันก็โดนบั่นทอน
ฝึกกลมกลืนในชีวิตได้เราต้องรู้หลักของการปฏิบัตินะจนกระทั่งหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยจนสติมันเกิดเองในชีวิตประจำวันงั้นเราเริ่มต้นเนี่ยเราหัดสังเกตสภาวะธรรมคือสังเกตความรู้สึกของเราไปเรื่อยสังเกตความรู้สึกของเราแต่ละขณะแต่ละขณะไม่เหมือนกันคือจุดตั้งต้นเนี่ยอย่าไปภาวนาเพื่อให้ดีให้สุขให้สงบ แต่ภาวนาเพื่อหัดสังเกตสภาวะตั้งใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะหัดเรียนรู้จิตใจตัวเองนะจิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็รู้จิตใจสงบเราก็รู้เราคอยรู้ไปเรื่อยๆไม่ได้เอาดีนะไม่ได้เอาอะไรหรอกแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยมันต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติไว้สักอันหนึ่งนะเราจะหัดพุทโธก็ได้นะหัดเดินจงกรมก็ได้นะหรือจะดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ได้นะมีอยู่14จังหวะขยับมือพอเราทำกรรมฐานขึ้นมาอันหนึ่งแล้วเนี่ยให้เราคอยรู้ทันใจของเราอย่างเช่นเราพุทโธพุทโธอยู่ใจเราแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่ามันหนีไปแล้วหรือเราพุทโธพุทโธอยู่ใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใจสงบรู้ว่าสงบพุทโธแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นหัดไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วถึงจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้นะการที่เราหัดดูจิตใจตัวเองนะพุทโธแล้วก็ดูไปเนี่ยหลงไปก็รู้เพ่งไว้ก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลแต่ละอย่างก็รู้จิตมันจะจำสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้พอมันจำสภาวะแต่ละอย่างได้แล้วพอเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสภาวะที่เราจำได้แล้วเกิดขึ้นสติจะระลึกขึ้นเองไม่ต้องเจตนาระลึกนะพอสติระลึกได้เองเนี่ยถ้าเป็นอกุศลนะมันจะขาดสะบั้นต่อหน้าต่อตาเลยจิตจะรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างตั้งมั่นขึ้นมาเลยทำไมมันอยู่ๆมันดีฉับพลันเพราะโดยธรรมดานั้นจิตมันดีอยู่แล้วจิตมันมีธรรมชาติพื้นเดิมของมันคือมันผ่องใสมันประพัดสอนแต่ว่ามันมองไปมันเศร้ามองไปเพราะกิเลสต่างหากนี่ถ้าเรารู้ทันกิเลสไหลแวบมาสติระลึกได้นะจิตจะผ่องใสอัตโนมัติเลยสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาฉับพลันเลยเราก็จะสามารถอยู่กับโลกนะอย่างคนที่รู้ทันโลกถูกโลกกัดน้อยลงน้อยลงนะแต่อย่าไปกัดกับโลกนะคนคอยดูเอาตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ไหมนี่ลูกศิษย
์
ลูกศิษย์แล้วเปล่าต้อมเนี่ยมาด้วยกันป่ะไม่ได้มากับกลุ่มบานาน่าอะไรนี่ใช่ไหมมากับใครมากันด้วย
มาด้วยกันครับ
อ๋อมากันสองคนห้าคนเหรอไหนคนไหนอีก
เตรียมอาหารกันอยู่ครับ
อ๋อเตรียมอาหาร
ครับ
ฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆนะ
ครับ
ต้องตั้งใจนะฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆมันคือการลงทุนให้กับชีวิตตัวเองหลวงพ่อจะบอกให้หลวงพ่อเองตอนอยู่กับโลกหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นรองใครหรอกอยู่ในโลกก็มีความสุขนะแต่เราพบว่าความสุขของโลกนี้นะไม่ได้เรื่องเลยนะไม่ได้เรื่องเลยพอเราภาวนาเป็นเนี่ยเรารู้เลยว่าโลกนี้ไม่ได้เรื่องโลกนี้จืดชืดนี่ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะรู้เลยว่าถ้าหากเราไม่มีโอกาสได้ภาวนานะเราเสียโอกาสร้ายแรงที่สุดในชีวิตแต่ถ้าเราภาวนาไม่เป็นทั้งชาติเราไม่รู้สึกอย่างนี้หรอกเราก็รู้สึกว่าเราโอกาสดีอยู่แล้วงั้นมันเป็นการลงทุนให้ชีวิตตัวเองนะค่อยๆเรียนธรรมะไปถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกจิตใจเกิดสติขึ้นมาเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาจะรู้เลยว่าศาสนาพุทธนี่มีประโยชน์มหาศาลเลยเราสามารถอยู่กับโลกโดยที่ไม่ทุกข์อ่ะคนอื่นเขาทุกข์ปางตายเราไม่ทุกข์อ่ะเรามีแต่ความสุขนะเราก็เห็นคนอื่นทุกข์ดิ้นกระดอกกระแดกไปนะสงสารนะแต่ว่าอุเบกขาก็มีนะสงสารแต่ไม่อุ้มหรอกคนเรามันรักดีมันต้องช่วยตัวเองให้หลวงพ่ออุ้มไม่อุ้มหรอกนะมันต้องดูเป็นคนๆบางคนทุบได้บางคนทุบไม่ได้บางคนเหมือนดินเหนียวนะดินเหนียวเปียกน้ำนี่ทุบได้ทุบไงก็ได้บางคนเหมือนทรายร่วนๆทุบไม่ได้ทุบแล้วแตกเลยอย่างในต้อมนี่เหมือนดินหลวงพ่อทั้งเหยียบทั้งย่ำทั้งกระทืบนะไม่ใช่นวดด้วยมือนะบางทีนวดด้วยเท้าด้วยนะใช้ส้นเท้าคลึงนะมีหลายแบบมันทนอ่ะมันทนได้คนทนได้มันก็จะได้หลักได้แก่นใช่ไหมบางคนนะต้องโอ้อยู่นั่นแหละโอ้โอ้นะมาถามภาวนาดีไหมดีแล้วทำต่อไปนะอะไรเงี้ยถ้าพูดประโยคนี้นะแสดงว่ายังไม่ได้เรื่องนะเนี่ยเป็นซิกแนลอ้าวเชิญกลับบ้านเอ้ยไม่ใช่เชิญไปทานข้าวเนี่ยใจหลวงพ่อได้อยากให้มันกลับบ้านไปหมดนะไม่ได้อยากเจอเลยนะไปเชิญนิมนต์ครับนิมนต์